Radio Kapi. Oh, Kapi. Bantangu hennabeto hom Micheline Chouala Mupangi.
Matundu na ngeba ya chamala, matundu na beno nyoso mebaka jiluwa kwa kulanda betu na kukila bubu ya mkezo lila beno kulanda ya mbote. Ya mezibu kabubu na mbanza matadi kizunga Kongo Central kutakanu ya ntete na mambo meta la energi elektrike na Republi Demokratiki ya Kongo. Mtu mosi memonana na kimbevu ya Ebola na Pinga ya ukele na katikati ya Walikale na Masisi. Mtuadisi ya kizunga mebuisa kutekisa ba uniforme pebisadidu nyoso ya bana inzo kanda na ba ekol ya kewapikuna na mbaza kananga. Mutindu meza sabenu mpanga luzolo inki mutindu kukipesa kimpuanza na mambo meta la energi na Republi Demokrati du Congo inakele Kyuvu. Ya unde Kyuvu mevukisa banganga mayele kena kufiongununa na lukutakanu ya ai ya ntete ya mambo meta la energi elektrike na Republi Demokrati du Congo. Fumu ya isi na disko na yandi tubakati beto kele na lutungu ya kutombula lotiliki na isi na beto Republi Demokrati ya Congo mpe kununga kukondwa nsasa ya kuzabati beto kele isi ya mefuluka na energi kati na ba insi tanu ya ntete awa na ntoto mvimba. Kansi beto kele na ntuka ya ba insi nyoso samu na kuzwa lotiliki. Ndinga ya mfumu ya insi baka maka na nkundi la beto Jean-Pierre Elali Koko beto landa.
Tirant les leçons de l'expérience.
Na kutala ntsangu ina betu mezaba, bangu wa misiku baka kalukanu na mvula mafunda zule na kumina iya, ya kupesa kimpuanza na litafi yai. Tasa vuandaka ya kubwedila teleka mvutu ya tia ya kinzazi, na lueka ya batuke salaka na mtinu na bao mosi. Atako ngindu angoza banaka, bangu wa mumbungu na litafi ya mwukena kumunika TTV, bwela diaka bangu wa musu ina betu lenda tanga, kuzanga nsiku fete sadisa nsiku ya zero, kumina iya, nzila, zero, kumina mosi, ya lumbu kumina ntsambu. Mwadi ya ngonde ya sambanu ya mvula mafunda zole na kumina iya, ya mepesa kimpuanza na litafi ya tia ya kinzazi. Ya zole kele kukondo mfumu fwete landi la litafi ya tia ya kinzazi mebutuka kulutila nsiku ya zero kumina iya ya nzila zero kumina mosi ya lumbu kumina ntambwadi ya ngonde ya sambanu ya mvula mafunda zole na kumina iya. Ya tatu kukondo kumanisa ntsadulu ya kubalula SNL kukumisa ya udivula ya batu nyonso.
De la reforme des entreprises publiques.
Matundu nange ya Delphine Goibet kelo manange na kumina mate fioti sambu beta futukila ngediaka. Agence Nationale de Renseignement ANR na Mukufi mepesa iswa na inspecteur général ya keta la mambu ya mbongo na kulandila mambu ya mbongo ya kekotaka na sanduku ya leta. Kulandana na mukanda ya kilandi ya administrateur général ya ANR sonikilaka kilumbu ya kumi na sambwadi ya ngonda pemvula beto kele kulandila diambu ina ya mbongo kele sambu na funu ya insi mvimba. Muzabisa kabenu na luyantiku timuntu mosi baka maka na kimbevu wa Ebola na kitini ya, mvi, ya mavimpi ya nzutu ya Pinga ya kele kati ya teritwa kama sisi na Walikale kulandana na bambangi ya kele kuna mpe kimvuka ya kele wanisa kimbevu ya ngona kati ya North Kivu mbevu ina mebakama na kimbevu katuka kilumbu ya Lumingu ya katukaka kuluta. Baminganga memanisa kukuma kuna na Pinga samu na kusadisa mbevu. Blesh ndani kambala inda nsangu ya inangei.
Na kilumba Lumingu, komita kenu anisaka kimbevu wa Ebola na Norki vumpe ministra kizunga ke talaka mavimpi ya nitu na kimvuka ya ntwadisi ya teritoria ya Walikale, yina beto, yufulaka, samu na kusikimisa nsangu yai, ziabisaka ti katuka mazono kimvuka ya kunanisa kimbevu yai kumaka kuna. Bao kwendaka bamosi na nzile aditoma, bankaka na helikopter ya OMS. Bao zabisaka ti mbevu kezo alusadusu bake na kupesa manguele tubaka ministre Christophe Ndibeshe. Ntangu yai, komite kena kusala nyonso samu na kuzaba banani vwandaka kisika mosi timbevo. Beno simbati Pinga kele kati na bateritoa ya Walikale mpe Masisi. Na yau samu na kimbevo ya Ebola samu na kukuma kuna yake lomba kaka na helikopter mpe yau kentalu mingi. Ataya kusolula na nzila ya alo alo mpe kele mpasi bilumbu yai. Nyonso ina kepesa bankakalakani samu na kunwanisa kimbevo kuna.
Na kizunga Sud Kivu, ntwadisi ya kizunga, kena kutelemisa mabanza ya nkangu ya showe, sambu kuna na mwenga, samu na kunwanisa kimbevu wa Ebola. Nsangu ya itindilaka beto, kundina beto Michelle Nchirimwami, inki ya kusimba na kati na yao, jango mama koko.
katuka na kavumu samu na kukwenda na mwenga na pakapaka na finakani ya ntangu ya ntete ya manima midi na kukuza zingila bantangu zole kuna timvuka vutukaka na ntangu ya ya nkokela na kavumu chowe ya kele dibuwa la mosi na sheferi ya ruindi na ntoto ya ihanga na mwenga na finakani ya bakilometre kama mosi na bukavu mbuta ya kizunga teyo ngwabije kasi kepesa ntalu ya yina kuzaka salima na batu hii ya bakuzaka kebela kimbevu pe tatu kufuaka alimetubati bakuzaka siyamisandi na kimfuka kena kusala na ndambu yina na ntangu yina kaka mbuta ya munisko kanigana kusungisa sama nini andi kuzaka vukana na kimfuka kena kusala na showe karna toro ti mambo ya yake sota kaka bisadi ya mavimpi ve kasi bafumuntoto pe bafona vukana na batu ya ya leta samo na kuza sala yao kangu ya mwenga patikana kubela ebola yafona kuza kakidila venzila na batu kena mbongo na kizunga ina
Nsangu ya mbote samu na nkangu ya Bukavu banze telomezi buka kati nkatu nkakalakani na ndilu ya Ruzizi premier kati ya Repubu Mkati di Kongo na insi ya Rwanda bakongole kena kuluta na ndilu samu na kukota na Rwanda pena ndambu ya Rwanda bake Zengisa ndilu samu na kota na Repubu Demokrati di Kongo Inki kusala kati mwa nkakalakani kusalama Nsangu ya Jean Kasamina inu anange bleje ndonga la mayanda
Mazono, bantu mingi ya bwana na betu Kongo mpi baina insi ya Rwanda vandaka na bakakalakani mingi ya kuluta ndilu ya Ruzizi ya ntete. Insi ya Rwanda, panzaka ntsanguti, bantu meka tukaka na territoire ya Mwenga vandaka na kimbevu ya Ebola. Bwana na betu Kongo, monisaka lobokutu na yo na ina salaka insi ya Rwanda. Yo ina, kivuka Direction Générale de Migration, DGM na nkufi ya bwana na betu, buyaka mpinde, ba Rwanda kuluta ndilu na betu, samna kukuma tina mbanza Bukavu. Mazono, kivuka mosi ya luyalu ya bwala Rwanda, katukaka na mbanza Kigali pi kumaka tina mbanza Bukavu samna kusulula tiba ntwadisi ya kizunga ya kivu ya ansi lukutakani ya isa na maka na mbanza Bukavu basuku ya izole kuwakanaka na kupesa nzila na bandilu na bantu nyoso mevandaka ve na bidimbu ya kimbevo ya Ebola kivuka ya ansi ya Rwanda vandaka na mutu ketu adisaka Direction Générale de Migration pi ntwadisi ya polisi kansi na lueka ya wala na betu Kongo betu vandaka na guverner ya kivu ya ansi pi bantu melandilaka banzietelo na bandilu tiba ina kete laka diambu ya lukengelo
Matondo Blaise Mayanda ngepe kumena mena matifio tibet ke kusavutukila nge betke kwenda na Ituri wapisika bakufoka bantu tatu mazono na nima ya midi na bimpumbulu ya meza bana ve ya usalamaka na bangumba bake bokila ka dragon na nzila ya bunya kaseni ya kele na territoire ya Iromo nsangu yai nange Adolphine Ngoyinki ya kusimba
Mpangi Micheline Chola Mpangi Bonso kimi kutawa na kutuba yao. Na kati ya batu, mibaka mpasi kele minkiti zoli ya baketo na nati tukutuku vuandaka nata bao na kasenyi na disimu ya dizangalber. Na tangwa hii ya nandambu ya kokela, babuwaka na ntambu ya bimpumbulu kena minduki, baba ndaka bula masasi, vana na ngumbu ya dragon kena balabala ya buni ya kasenyi. Baku foka batu nyoso na mbalamosi peba ibaka bisengo ya maboko na bongo na bao. Metu bantinu ya bahema sud, vuandaka na mfinakani ya kisika hii na lutilaka nkwa musu. Na mbala mosi, andi bokilaka makesa ya iti bakuza kanga bambeni yangu. Masasi dilaka na ndamu nyoso zole pe muhibi mosi, lualaka na disasi pe salaka loza munduki na yandi ya AK-47 bamibaka yao na ndonga luyalu bonso mitu baki natindinga ya makesa ya iti. Mpangi Micheline Chola Mpangi, batu kezi etilaka nzila ina mebokuta. Batu meku makufwa mingi na nzila ina bamfumu buidila makesa nzila nzila samu nakutani na nkangu na kimvwama na yandi.
Matondo Adolphine Ngoyi betke pesa nsangu na nkufi tibi sadia office de gestion de fret multimodal OGFREM na mkufi mebu ya kisalu ba ukele na greve ba ukele mina lukano ya kilandi ya premier ministre mpe ministre ya transport ya kufutusa bisadi ina na kutele misaka bisalu na bau na office ina katuka ngonda ya iya ya mvula mekatua kuluta ya unde za bisaka na bamwangisi nsangu bubu Blaise Banza president ya intersyndical Samna kusukisa beti kwenda na Kananga wapisika ke nkundi na beto Blaise Ndongala yani zabisa beto na Kasai Central ntwa disi ya kizunga memanga yani de balenda teksa viba uniforme to bisadilu ya nkaka ya bana ya inzo ya nkanda na kati ya baekole ya ikele Lukanu mebakama na Bernard Kasau ministre ya kizunga ya ketala mambo ya malongi na inzo ya nkanda pesaka luzaisu yai na bisika na ya vandaka na bilumbu 15 ya ngonda mpemvula beto kele inda ntango mtini nzapisaka yao na nge Blaise Ndongala mayanda
Yantete mbuto ya Bernard Kasau, kebu ya ti, bilele ya balongo ki mpibi mayankaka kutekama na banzo kanda. Ya kilomba na babuti kusumba nyoso yai na bazando bifulu boke zola. Kansi mbuta yai ya luyalu ya kizunga, lomba kampi na babuti kusumila bana na bau, bilele bonso zolaka banzo kanda. Mbuta Bernard Kasau, zabisa kampi na banzo kanda ya luyalu ata ina ya prive, kusonika bazina ya balongo ki kantu kulomba mbongo na kizunga ya kase central muvimba. Yai indulaka diaka na babuti ti, luvutuku ya malongi ta salama na kilumbu ya zole ya ngonda ya uvu wa kekwisa. Ya kuzaba ya nkaka mpangi Michele na chwala mpangi na mbanza kananga, luvutuki ya balongo kina baanzo kanda, kela ngidilaba ve na mutindo mosi ya mbote. Kikuma, babuti mingi za bisaka betuti, buke kondwa diaka mbongo. Nguizani mosi ya banku wa malongi, sekimisamaka na bilumbu kekwisa, samna kutubila dikabu ya malongi kantu kulomba mbongo na babuti. Katuka, Kananga, Blaise, Ndongala, Mayanda, Radio, Okapi.
Ba mpangi ya luzulu, vana mesuki saba ntsangu, ya betu bongi saka samu na kupesa benu na koki la bubu yai, benu simba tibetu vana na salusu wa Polidor Basunda, nanzela teknike, Blaise Shindani Kambala, mpe munu, Michelin Chwala mpangi, betu bezo lila benu, koki la mpe mpipa mbote, na kanda, na kate makanda na benu.